Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 16. maj. Dojave o bombama u 97 osnovnih škola u Beogradu. Vučić izjavio da će se Srbija što duže boriti da ne uvede sankcije Rusiji. Finska podnosi zahtev za članstvo u NATO-u. Premijerka Švedske od parlamenta traži podršku za ulazak u NATO. Ukrajina od zapada traži naoružanje i pravi naftni embargo protiv Rusije. Vreme danas sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta bi značio prijem Kosova u Savet Evrope. Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM.
Neko nepisano pravilo je da jedna država koja želi da postane punopravni član Evropske unije bude nekih desetaka godina članica Saveta Evrope.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li snage Eufora čuvaju mir u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora stručnjaka za bezbednost, Duško Vejnović iz Banja Luke i Armin Kržalić iz Sarajeva. Našim sagovornicima postavili smo pitanje šta će se desiti ako Rusija u novembru na sednici Saveta bezbednosti stavi veto na produženje mandata snaga Eufora. Evo kako su odgovorili Vejnović i Kržalić.
Moguće je da se stavi veto, međutim ja sam ubijeđen da bi snage Eufora i dalje ostale u Bosni i Hercegovini.
Međunarodne snage će ostati u Bosni i Hercegovini ako dođe do neusvajanja rezolucije, samo je u pitanju u kojem će to biti paketu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dojave o postavljenim bombama stigle su danas ujutru 97 beogradskih osnovnih i srednjih škola, a proverom u velikom broju škola je utvrđeno da su dojave bile lažne, objavilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Učenici su vraćeni na nastavu. U školama gde bezbednosni pregled još traje, učenici su poslati kućama. Nakon završenog pregleda škola, učenici će biti vraćeni na nastavu, navodi se u saopštenju ministarstva. Dojave su stigle između ostalog u osnovne škole Kralj Petar II. Karađorđević, Vladimir Rolović, Đura Jakšić, Danilo Kiš, Sveti Sava i Drinka Pavlović, prenosi RTS. Dve lažne dojave da su eksplozivne naprave postavljene na železničkoj stanici Novi Beograd i Beogradskom zoovrtu poslate su i 15. maja. Javni objekti u Beogradu su poslednjih meseci od početka ruske invazije na Ukrajinu bili meta lažnih dojava o postavljenim bombama. Jedna u nizu lažnih prijava bila je i u petak, kada su pretnje o postavljenim bombama upućene na adrese 3 tržna centra i 4 studentska doma u Beogradu, a da su dojave bile lažne utvrđeno je kontradiverzionim pregledom. Vlasti u Srbiji do sada nisu saopštile ko su odgovorni za ove lažne prijave. Rečeno je da pretnje o navodno postavljenim bombama stižu elektronskom poštom iz inostranstva sa šifrovanog servisa koji za razliku drugih servisa ne skladišti podatke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će se Srbija boriti da što duže istraje u politici da ne uvede sankcije Rusiji, ali je naglasio da je šteta koju zbog toga trpi ogromna. On je za televiziju Prva rekao da bi se živelo 10 puta bolje kada bi Beograd uveo sankcije Rusiji, ali da to neće uraditi jer vodi samostalnu politiku. Vučić je naveo da Srbija trenutno nema izlaz na tržište kapitala, da su krediti skuplji i da se nudi zajam po kamati od 7% i da je teško refinansiranje kredita, što će se na kraju odraziti na plate i penzije. Na pitanje da li su tačni navodi da će struja poskupeti 30%, Vučić je rekao da građani država to ne mogu da podnesu. Vučić je rekao da će struja u Srbiji morati da poskupi, ali da se to ne može dogoditi sada jer bi posljedica bila povećanje inflacije od 20%. On je dodao kako se sada čeka 6. paket sankcija Rusiji, da se vidi kako će se to odraziti na naftu i gas i u trećim zemljama, među kojima je i Srbija. Srbija se u Ujedinjenim nacijama priključila osudi ruske agresije na Ukrajinu i glasala za isključivanje Rusije iz Saveta UN za ljudska prava, ali se nije pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova i vlada Srbije nastavljaju da rade na povlačenju priznanja Kosova. Poručeno je iz Beograda dan nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savetu Evrope. Ljudmila Cvetković.
Dan nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savetu Evrope, u Beogradu je održan sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost.
Za Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije za našu vladu. Ovo znači da ćemo nastaviti da se žestoko borimo, da ćemo nastaviti da radimo na takozvanom otpriznavanju, odnosno povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova.
Poručuje ministar spoljnih poslova Nikola Selaković nakon sastanka kojim je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kao ministar spoljnih poslova danas sam predsedniku Vučiću predao diplomatske note četiri države koje su povukle priznanje takozvanog Kosova, a Savet za nacionalnu bezbednost ovlastio je predsednika Vučića da u trenutku kada to bude smatrao za potrebno i širu javnost obavesti o kojim državama je reč. Ovim gestom želimo da damo šansu državama članicama Saveta Evrope da u junu mesecu ne pokrenu postupak prijema takozvanog Kosova u Savet Evrope.
Šef diplomatije Srbije takođe izneo tvrdnju da su srpske službe bezbednosti došle do informacija da najmanje dve velike države u ovom trenutku rade na pružanju ozbiljne logističke podrške Prištini u njihovoj kampanji za dobijanje novih priznanja, ali i u onemogućavanju kampanje povlačenja priznanja. On takođe nije rekao o kojim je državama reč. Savet Evrope je međunarodna organizacija za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava sa sedištem u Strasburu u Francuskoj. Savet Evrope štiti slobodu govora i medija kao i ravnopravan položaj manjinskih zajednica u državama članicama te organizacije. Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, kaže da bi Kosovo ulaskom u Savet Evrope ušlo u sistem prava i obaveze na međunarodnom planu, što znači da bi trebalo da potpiše mnoštvo međunarodnih konvencija kojima bi građanima bila garantovana neka nova prava u skladu sa evropskim standardima.
Građani bi mogli da se i obrate određenim institucijama Saveta Evrope, najpopularnijem Evropskom sudu za ljudska prava, ali i nekim drugim telima Saveta Evrope koji su zaduženi za zaštitu ljudskih prava.
Svi kandidati za članstvo u Savetu Evrope dužni su, kako navodi ZRSE Pavlik i Libarda sa Univerziteta u Ženevi, da ratifikuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima kao jedan od najvažnijih instrumenata ove organizacije.
To omogućuje pojedincima i drugim državama da protiv njih podnesu predstavke u slučaju kršenja ljudskih prava.
Navodi Kilibarda u pisanom odgovoru. On objašnjava da je Evropska konvencija o ljudskim pravima već primenjiva na teritoriji Kosova od 99. godine na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a.
Jedino što bi se u ovom pogledu promenilo u slučaju članstva u Savetu Evrope, odnosno ratifikacijom Evropske konvencije, jeste da bi Evropski sud za ljudska prava stekao jurisdikciju nad Prištinom, što sada nije slučaj.
Sagovornici RSE takođe navode da bi, iako se puna državnost tiče Ujedinjenim nacijama, prijem Kosova u Savet Evrope značio diplomatski poraz Srbije i otežao njenu poziciju u insistiranju na očuvanju svog teritorijalnog integriteta.
Neko nepisano pravilo je da jedna država koja želi da postane punopravni član Evropske unije bude nekih desetak godina članica Saveta Evrope. Ono postoji pre svega da bi se kroz sistem Saveta Evrope vršio monitoring zaštite ljudskih prava i postojanje vladavine prava u jednoj zemlji.
Objašnjava Katarina Golubović. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Beograd i Priština od 2011. vode dijalog o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije, čiji je cilj postizanje pravno obavezujućeg sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li snage EUFOR-a čuvaju mir u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Duško Vejnović, profesor Fakulteta bezbednostnih nauka u Banja Luci, i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vejnoviću, mandat snaga EUFOR-a traje godinu dana i ističe u novembru ove godine. Može ga obnoviti samo Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Da li bi Rusija mogla staviti veto na produženje mandata, jer ima dosta takvih nagoveštaja?
S obzirom na novu situaciju u kojoj se nalazi Rusija na jednoj strani, a veći dio svijeta na drugoj strani, moguće je da zakomplikuje se ta situacija. Međutim, ja hoću da vjerujem da političari u Bosni i Hercegovini će raditi maksimalno na stabilizaciji bezbjednosti, odnosno sigurnosne situacije, u svakom momentu, ako bi došlo, a ja hoću da vjerujem da neće doći do oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, snage za brze intervencije EUFOR-a, odnosno NATO-a, sigurno bi brzo reagovale i neutralisale pokušaj eventualno nekih radikalista i ekstremista kojih ima, ali nadam se u manjoj mjeri u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Krđeliću, mislite li vi da bi Rusija mogla da stavi veto?
Ono što se može pretpostavljati je da će Rusija sigurno ići u pravcu stavljanja veta, ali s druge strane informacije koje imam jeste da ona nema ništa protiv međunarodnih snaga na području Bosne i Hercegovine i prošle godine isto glasala za rezoluciju i da u suštini ona više okrenuta regionu njenih granica, a ne regiona Zapadni Balkan. Tako da ako gledamo tu politiku, mislim da ne bi trebalo doći do veta, ali s obzirom na stanje u Ukrajini i na nedosljednu politiku, više ne vjerujem političkim izjavama Kremlja, tako da zavisi sve od interesa i određenih lobiranja koje se mogu desiti u Vijeću sigurnosti. Ali bez obzira na rezoluciju, da li ona dobila podršku ili ne, međunarodne snage će ostati u Bosni i Hercegovini. Da li će se to samo promijeniti prvo slovo umjesto EI ili S, to je sasvim nebitno, ali međunarodne snage će ostati i nakon jeseni, imali mi rezoluciju ili ne imali.
Gospodine Vejnoviću, Milorad Dodik je protiv produženja mandata EUFOR-a. On kaže da neće dati saglasnost za produženje. Da li je potrebna njegova saglasnost kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine?
Vanjsku politiku, što je opšte poznato po Ustavu, vodi predsjedništvo. Postoji veto zaštita nacionalnog interesa. Međutim, ja hoću da vjerujem da će ipak i na nivou predsjedništva i na nivou zakonodavne vlasti usaglasiti taj stav. Ukoliko bude interes Bosne i Hercegovine da ostanu stabilizacijske međunarodne snage, ja vjerujem bez obzira na protivljenje određenih da će one ostati tu.
Gospodine Krđeliću, mislite li vi da bi gospodin Dodik mogao staviti veto na produženje mandata EUFOR-a? Ima li on ta ovlašćenja?
Ne vidim ni ustavno, ni zakonsko ovlaštenje za tako nešto, zato što misija EUFOR-a koja je naslijedila misiju SFOR-a je definisana sporazumom o vojnim aspektima mirovnog rješenja aneksa 1A, tako da je tu vrlo jasno izraženo da snage za provedbu mira, odnosno vojnih aspekata i za podršku održanju mira u Bosni i Hercegovini mogu biti na području Bosne i Hercegovine, samo je sad stvar pitanja da li su to međunarodne ili evropske snage, ali te snage su definisane po sporazumu u vojnim aspektima mirovnog rješenja i sve dok Bosna i Hercegovina ne donese neku drugu odluku, odnosno ne zatvori se ovaj aneks, ne implementira se, ove snage su predodređene da budu u Bosni i Hercegovini, tako da ne znam gdje su pravnici i gdje gospodin Dodik našao uporište za ovakvo stajalište. Može on izraziti svoje negodovanje kao što to mogu i drugi članovi predsjedništva, ali to je jasno naznačeno u okvirnom sporazumu i mi se moramo toga pridržavati.
Gospodine Vejnoviću, Milorad Dodik je nedavno prisustvovao vježbi Vojske Srbije Štit 2022 i tom prilikom izjavio da Vojska Srbije može uspješno da brani i odbrani narod u Republici Srpskoj. Da li on to nagovještava da bi Vojska Srbije branila Republiku Srpsku u slučaju odcepljenja?
Ubjeđen sam prvo da nema elemenata za odcepljenje, drugo ubjeđen sam da država Srbija poštuje međunarodni pravni poredak, na kraju krajeva vidite i ovi događaji Rusija-Ukrajina, da je Srbija principijelno stala na načelu poštivanja međunarodnog prava. Srbija se sigurno ne bi miješala, to je pod jedan, a pod dva nema elemenata niti instrumenata da bi Republika Srpska se mogla odcijepiti i to u zadnje vrijeme i svi zvaničnici u Republici Srpskoj izjavljuju, a uvijek to ponavlja i gospodin Vučić da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
Gospodine Krđeliću, kako vi tumačite ovu izjavu gospodina Dodika da Vojska Srbije može uspješno da brani i odbrani narod u Republici Srpskoj.
Pa to su izjave političke i na fonu gospodina Dodika. Tako Dodik kada ode u Srbiju govori ono možda što ne bi rekao u Bosni i Hercegovini. Takve izjave od člana predsjedništva kao vrhovnog komandanta oružanih snaga su za mene kontradiktorne i poražavajuće u smislu da vi kao komandant oružane sile jedne države odete u drugu i kažete ova je spremna da brani nas. Za mene su takve izjave srame. Ja da sam član predsjedništva, bez obzira iz kojeg naroda dolazio, kada bi otišao u drugu zemlju i rekao da su te snage spremne da brane moj narod u toj državi, ja se ne bi nikad više vratio u tu državu i niti bi želio išta od te države.
Slušali ste Most radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Duško Vejinović, profesor Fakulteta bezbednosnih nauka u Banja Luci i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 16. maj. Dojave o bombama u 97 osnovnih škola u Beogradu. Vučić izjavio da će se Srbija što duže boriti da ne uvede sankcije Rusiji. Finska podnosi zahtev za članstvo u NATO-u. Premijerka Švedske od parlamenta traži podršku za ulazak u NATO. Ukrajina od zapada traži naoružanje i pravi naftni embargo protiv Rusije. Vreme je danas sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Finski predsjednik i premijerka objavili su juče da će ta zemlja podneti kandidaturu za članstvo u NATO. Finski parlament treba da odobri tu odluku narednih dana, ali se to smatra formalnošću. Zvanična aplikacija za članstvo će biti podneta u sedištu NATO-a u Briselu, verovatno tokom iduće nedelje. Švedska premijerka Magdalena Andersson će danas zatražiti podršku parlamenta kako bi ta država podnela kandidaturu za članstvo u NATO-u. Premijerka je to objavila juče nakon što je njena stranka, nakon ruske invazije na Ukrajinu, promenila kurs i odustala od dugogodišnjeg protivljenja članstvu u alijansi. Andersson je izjavila da odluka njene zemlje da podnese zahtev za članstvo u NATO-u nije uperena protiv Rusije, već da je to najbolje za Švedsku. Ruska agresija na Ukrajinu podstakla je Švedsku i Finsku da preispitaju svoje bezbednosne potrebe i potraže sigurnost u NATO savezu. Najava Finske i Švedske o kandidaturi za članstvo u Transatlantskom savezu izazvala je pretnju odmazdom iz Moskve i prigovore Turske, članice NATO-a. Ukrajini je potrebno teško naoružanje sa zapada i pravi naftni embargo Rusiji da bi je porazila do kraja godine, izjavio je juče viši savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da se rat u Ukrajini ne odvija po ruskim planovima. Nisu uspeli da zauzmu Kijev, povlače se iz okoline Harkiva, njihova velika ofanziva u Donbasu je zastala, dodao je on ocenjujući da bi Ukrajina mogla da pobedi u ratu. Ruske snage se povlače sa severa nakon žestoke kontraofanzive Ukrajine, ali pojačavaju napade na istoku zemlje, saopštili su juče ukrajinski zvaničnici. Britanska vojna obaveštajna služba saopštila je juče da je ruska ofanziva u Donbasu izgubila zamah i značajno zaostala. Britanski izveštaj navodi da je Rusija izgubila oko trećinu kopnenih snaga koje je imala na početku invazije u februaru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je situacija u Donbasu i dalje veoma teška, dodajući da ruske snage i dalje pokušavaju da spasu neku vrstu pobede.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok predsjednik Kine Xi Jinping i komunistička partija insistiraju na strategiji nula covida i strogim merama zatvaranja, kineski cenzori besomučno rade na uklanjanju svakog sadržaja koji bi podrio narativ o uspehu vlasti u borbi protiv koronavirusa. Ipak korisnici društvenih mreža u Kini na različite inventivne načine uspevaju da višenedeljni gnev i očajanje zbog nestašica hrane i teških mera iskažu na internetu, izmičući cenzorima, pišu svetski mediji. Suočene s najvećim izazovom od izbijanja COVID-19 u Wuhanu početkom 2020. vlasti u Pekingu nastoje da uklone materijal ili komentare koji potkopavaju zvanični narativ da je komunistička partija pod predsjednikom Xi'em pobedila virus, ukazuje Times. S učesnici sukoba ili sporenja zdravstvenih službenika s građanima koji odbijaju da se povinuju njihovim naredbama, su ističe londonski list u središtu igre mačke i miša između građana i cenzora, dok se vlasti muče da obuzdaju gnevna reagovanja na drakonske mere uvedene za kontrolu koronavirusa. U Šangaju, najvećem kineskom gradu, koji je pod merama zatvaranja više od mesec dana, teškoće građana su dokumentovane u postovima na društvenim mrežama koji vladini cenzori besomučno uklanjaju. Liz dodaje da se na snimcima mogu videti ljudi koji se odlače iz svojih domova u karantin, građani koji mole za lekove, gnev zbog nestašice hrane ili potresne slike ljudi koji pate od psiholoških problema zbog dugotrajnih zatvaranja. Iako Kina guši diskusije o teškoćama izazvanim COVID-19 ili merama zatvaranja, korisnici društvenih mreža uzvraćaju udarac, piše Washington Post, ističući da su državni cenzori bili poraženi na neko vreme, pošto su građani pronalazili inventivne načine da uploaduju protestni video. Šestominutni video pod nazivom Aprilski glasovi postaje viralan krajem aprila. Snimak praznog Šangaja uz zvuke nekih od najočajnijih trenutaka tokom proteklog meseca objavljivan je na različite načine. Kao nezamenjivi token, embedovan u QR kod na mirror sajtove ili kao snimak Sunđer Boba. Čim bi jedna verzija videa bila skinuta sa interneta, pojavili bi se nove, opterećujući cenzore, ističe američki list, navodeći da su nedelje gneva i frustracije zbog nestašice hrane i teških mera pretočene u održavanje tog videosnimka na mreži, makar na jedan dan. Taj video, koji takođe ukazuje da internet aktivizam još opstaje u strogom kineskom informativnom okruženju, jedan je od mnogih postova koji su kratko živali na internetu pre nego što su izbrisani. Pored građana koji ne mogu na internetu da izraze svoje nezadovoljstvo, na udaru kineskih cenzora prošle nedelje se našao i generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je doveo u pitanje održivost politike nula COVID-a, navodi CNN. Tedros je, kako navodi američka televizija, cenzurisan na dve najveće društvene mreže u Kini, Weibo i WeChat.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Lavinu komentara u Bosni i Hercegovini izazvao je tekst psihologa Srđana Puhala, u kojem je izrazio sumnju u tačnost podataka o broju ubijene dece tokom opsade Sarajeva. Prema izveštaju Zavoda za zdravstvenu zaštitu BiH iz 1996. je tokom rata ubijeno 1601 dete, dok Puhalo ističe da kasnije ni jedno istraživanje nije utvrdilo taj podatak. Više o tome u temi Gorana Katića.
Nakon što je Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, objavio tekst u kojem je izrazio sumnju u tačnost podatka o 1601 ubijenom djetetu tokom opsade Sarajeva, uslijedila je lavina komentara. Oni su bili većinom negativni, ali neke javne ličnosti su podržale Puhala, kao što je rediteljka Jasmila Žbanić. Puhalo za Radio Slobodna Evropa poručuje da se većina tih koji su komentarisali bavili njime, a ne činjenicama.
Ja ne znam jesu li brojevi preuvrćani ili nisu. Ja to nigdje nisam ni tvrdio, ja sam samo tražio da se taj broj 1601 jednog ubijenog djeteta potkrijepi činjenicama.
Broj od 1601 ubijenog djeteta u Sarajevu je iz 1996. godine i baziran je na izvještaju Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine. Zavod je tokom rata od 1992. do 1995. objavljivao biltene u kojima je navodio različite brojeve stradalih, a nakon završetka rata objavljena je tabela u kojoj se navodi da je smrtno stradalo 1601 djete, dok je 14.946 ranjenih. Mirsad Tokača, direktor Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra, za Radio Slobodna Evropa kaže da taj broj nije propraćen adekvatnom dokumentacijom, te da bi ona morala biti prezentovana ako postoji.
Naravno da se brojevi mogu biti različiti. Vi dolazite do broja egzaktnim metodom. Vi sakupljate dokumentaciju iz bolnica, iz policije, iz vojnih izvora. Ja neću da kažem da je on netačan ili tačan. Nakon istraživanja koje sam ja radio, ja sam vidio da taj broj teško može biti odbranjen, da on nema uporišta, jer ja sam radio vrlo precizno istraživanje koje je proizvelo 711 imena.
Prema njemu odstupanja od nekoliko procenata su moguća, ali ne i da razlika bude dvostruka ili trostruka. Ističe da u cijeloj priči nedostaje smirena i argumentovana rasprava, umjesto pljuvanja i optuživanja. Iz udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva kažu da su pokušaj revizije brojki degutantni, te da duboko vrijeđaju roditelje koji i dalje nose tu bol. Fikret Grabovica, predsjednik udruženja, podsjeća da za zločine nad djecom još nije podignuta ni jedna optužnica, a da su podaci o broju žrtava prikupljeni u ratu na terenu.
To je podatak koji je iznio Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine 1996. godine. Oni su u toku opsade grada prikupljali, dobijali iz zdravstvenih ustanova podatke o oni su vodili tu evidenciju, međutim nisu najverovatnije vodili imena i tako dalje. Međutim, oni su došli do tog broja i tada su ga još objavili.
Iako je broj imenovanih žrtava rata koji se završio 1995. godine u velikoj mjeri utvrđen, ipak je bilo pokušaja revizije. Prema istrazi Komisije Vlade Republike Srpske, čiji izvještaj je objavljen prošle godine, u periodu od 1992. do 1995. godine na području Srebrenice je stradalo 3.500 Bošnjaka i preko 2.000 Srba. Zločin u Srebrenici Međunarodni sud pravde u Hagu označio je 2007. godine kao djelo genocida, u kojem je u julu 1995. godine pobijeno više od 8.000 muškaraca i dječaka iz tadašnje enklave pod zaštitom Ujedinjenih nacija na istoku BiH. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra, u ratu je ukupno poginulo više od 97.000 osoba. Procjena demografske službe Haškog tužilaštva je da se radi o broju od 105.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Iako Sjedinjene Države podržavaju projekat Otvoreni Balkan, u Crnoj Gori tu inicijativu podržavaju i proruske i prosrpske partije, a protiv su prozapadne na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, koja manjinskoj vladi premijera Dritana Abazovića obezbeđuje parlamentarnu podršku. Lela Šćepanović.
Projekat Otvoreni Balkan, koji su podržali predsjednici Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, dio političkih partija u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskom partijom socijalista predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koja u parlamentu obezbjeđuje podršku manjinskoj vladi premijera Dritana Abazovića, protive se ovoj inicijativi, jer je smatraju prikrivenim projektom srpskog sveta. Sličnog je stava i vladajuća SDP, koja konstituiše Abazovićevu vladu. Paradoksalno, obje ove partije, i DPS i SDP, koje su prozapadno orijentisane, protive se Otvorenom Balkanu, koji ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Dok tu inicijativu podržavaju prosrpske i proruske partije, ali i vladajući građanski pokret URA premijera Dritana Abazovića, koji je i sam više puta podržao Otvoreni Balkan. Šta o još jednom paradoksu u Crnoj Gori kaže politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa.
Procrnogorske, prozapadne partije, proeruske se ne slažu s Otvorenim Balkanom jer vide realnu šansu da Crna Gora u kratkom roku okonča proces pregovora s Evropskom unijom. A za razliku od toga, Srbija, ruske partije, proruske partije, prosrpske vide u Otvorenom Balkanu platformu gdje Srbija može direktno sa gospodinom Ramom, predsjednikom Albanije, da dogovara određene aranžmane i na neki način utiče na proces donošenja odluka u susjednim državama.
Vujović dalje objašnjava.
Jedino Albanija i Srbija imaju jake dijaspore u zemljama Otvorenog Balkana i očigledno sinergetski, to smo vidjeli na primjeru glasanja oko rezolucije o Srebrenici od strane u Skupštini Albanije, pokušavaju da štite svoje interese regionalno i eventualno koriste svoje nacionalne manjine gdje je potrebno da zaštite jedna drugoj leđa, uslovno rečeno, interese.
Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić smatra da Crna Gora, Kosovo i BiH najvjerovatnije neće pristupiti Otvorenom Balkanu bez obzira na želju SAD-a da u njemu budu svih šest država Zapadnog Balkana. Jakšić za naš program komentariše paradoks da ovu inicijativu u Crnoj Gori podržavaju proruske i prosrpske partije, a da su protiv nje prozapadne.
To je da projekat od starta prati sumnja da on ima jače političke nego ekonomske motive, da se pretvara ili u neku maksi Srbiju koja želi političku i ekonomsku dominaciju ili u četvrtu Jugoslaviju.
Pored Crne Gore, Bosna i Hercegovina i Kosovo nijesu pristupile Otvorenom Balkanu. Na pitanje koji su njihovi razlozi da za sada ne uđu u tu inicijativu, Jakšić kaže.
Pa mislim da je način da argumenti ovaj politički, od strah od dominacije Srbije.
Regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. pokrenuli Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju međusobnog unapređenja slobode kretanja roba, usluga i ljudi. Podsjetimo, postoji otvorena podrška međunarodne zajednice da države Zapadnog Balkana prihvate ideju Otvorenog Balkana, prevashodno, kako navode, zbog zastoja u evropskim integracijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 16. maj. Dojave o bombama u 97 osnovnih škola u Beogradu. Vučić je izjavio da će Srbija se što duže boriti da ne uvede sankcije Rusiji. Bilo je je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.